wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii ba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2023-kana waa labo, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya galabta anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan go'aanadii ay xalay isimada Puntland ay ka soo saareen shir ay ku yeesheen magaalada Garoowe.
xal weeye, sababtoo ah mar walbaaba oo iskabashi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado marjaca waxaa ah umada mada waxaa shireen sidee latan baa isu kini kaasina gaareen waana wax xal ah. sababto waxa weeye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimada sibu kale waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay badbaadaan baqsada gacanka hadal iyo shiddo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsanaa bool guuradii kasoo wareegatay aasaaskii jamhuuriyadda Turkiga.
marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodob kalese waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. taangiyada iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa waxaa la sheegay in ugu dhaqaaqeen dhanka magaalada Qasa, balse waxaa iska caabin adag ay kala kulmeen kooxda Xamaas oo isticmaalaysa madaafic iyo weeraro ku dhufu oo ka dhaqaaqa oo kaga imaanaya ciidamadaasi godad dhulka hoostiisa mara, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiintana aa la sheegay in ay kor u kacday. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dagaalka uu ku soo wajahan yahay halka ugu weyn ee dadka ku nool marinka Gaza ee waqooyiga, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Xamaasa. Israa'iil ayaa dadka waxa ay ka codsatay inay isaga baxaan aagga Gaza, iyadoo uu cad ku martay in gebi ahaanba ay baabi'in doonto ururka Xamaasa. waxaan joognaa iridaha magaalada Gaza, ayuu yidhi taliyaha ciidamada Israa'iil Itzi Cohen. dagaalyahanada Xamaas iyo garabka ay isxulufaystaan ee Islaamig Jihaad ayaa waxa ay ka soo baxeen godadka dhulka hoostiisa ah iyagoo rasaas ku riday taangiyada Israa'iil, iyadoo muuqaalo laga soo duubay labada kooxoodba ay muujiyeen howlgallo qaab jabhadeeda oo ka dhana ciidan aad uga awood badan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay maanta in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubka uu hogaami doono wafdi wadaxaajoodyada nuklearka Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin magaca mas-uulkaasi. sida qorshayaashu ay xusayaan, labada dhinac ayaa waxay isla garteen, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha uu sheegay labada waddan inay yeelan doonaan wadahadal, isla markaasina ay isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. wadahadaladani ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sare oo Mareykanka ah, iyadoo labada dhinacna isla garteen inay yeeshaan kulamo xiriira mustaqbalka dhow. xuduudda waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa buux dhaafiyey kumanaan dadka doonaya inay u gudbaan dhanka Afghanistan maanta oo Khamiisa, maalin kadib markii uu dhamaaday waqtigii ay dowladdu u qabatay dadka aan sharciga lahayn ee ajaanibta ah inay isaga baxaan dalkaasi ama ay wajihi doonaan ciirin. Maamulka Pakistan ayaa waxa uu bilaabay in markaasi ay qaqabtaan dadka sharci la'aanta ee ajnabiga ah u badan Afghanistan saacado ka hor Arbacadii shalay oo ahayd maalintii kama dambaysta. In ka badan 500,000 oo Afghanistaniyiina ayaa laga yaabaa in ay u ka baxaan dalkaasi oo la sheegay haddii kaleeto inay la kulmaan xarig iyo ceyrin qasab ah. Dowladda Pakistan ayaa soo rogtay amarka bixitaanka ee kama dambaysta muddo hadda laga joogo bil. Talabaanka maamula waddanka Afghanistan ayaa la sheegay inuu xusul duubayo sidii uu ula tacaali lahaa qulqulka degdega ah ee dadkaasi, waxaana ay sheegeen dadkaasi inay u diyaariyaan xeryo ku meel gaar ah, islamarkaasina la siinayo cunto iyo dawo, balse hay-adaha gargaarka ayaa ka warbixiyey xaaladda daran ee adaga ee ka jirta xadka labada dal. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Nigeria intii u dhexeysay maalmihii Isniintii iyo Talaadii kadib markii Maleeshiya looga shakisan yahay inay ka mid tahay kooxda Boko Haram ee rasaas ay ku fureen dad ku sugnaa meel tuul ah, sidoo kalena ay miino dhulka ugu aaseen, waxaana ay noqonaysaa weerarkii ugu weynaa ugu horreeyay ee ka dhaca gobolka waqooyi bare ee dalkaasi muddo 18 bilood ah, sida ay booliisku sheegeen. Weerarkaasi ayaa ilaa 8:00 fiidnimo Isniintii waxa uu ka dhacay tuulada la yiraahdo Gorokeyeya, sida uu sheegay Cabdikariim Dungas oo ah taliyaha booliiska ee Gariam oo ku sugan Yobe. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qaar ka mid ah ismada dhaqanka ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in doorashada madaxtinimo ee Puntland oo waayadanba muran uu ka taagnaa ay dhici doonto sidii hore, islamarkaasna la qaban doono xilligii 8 January, sida ay ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen kadib shir ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Isimada ayaa sheegay in ay go'aamiyeen in xulista baarlamaanka Puntland ay ku yimaadaan saxiixa odayaasha dhaqanka. Bayaankooda ayaa waxa ay la sheegay isimada in uu ku soo aadayo iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo doonaya doorasho qof iyo coda, iyo mucaaradkiisa oo dalbanaya nidaamkii 66-ka xildhibaan ee odayada ay soo xulayeen. Faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo guddiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen in doorashada hoggaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 25-ka bisha Febraayo ee sanadka 2024, taasoo aan ahayn doorashadii 8 January ee lagu dooran jiray madaxweynaha, guddigan oo dhowaan soo saaray war saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka, shacabkana ay soo dooran doonaan. Puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha iyo weliba saxiixa odayaasha dhaqanka, waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada. Xukuumadduna waxay taageertay go'aanka guddiga doorashooyinka, halka mucaaradkana ay ka biyo diideen doorashadaasi, waxaanay ku adkaysanayaan in waqtigeeda la qabto. Bulshada magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha, waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi, halka qaarkoodna ay sheegayaan in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho, lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacanka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac. Maxamed Cismaan Xasan oo horey u soo noqday xildhibaanada Puntland ayaa sheegay in doorashada Puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi waqtigeeda ee 8 January, taasna hadda loo baahan yahay, ayuu yiri, in dowladdu ay aqbasho
iskada 2024 January 8 hadday 9 gaadho maalinta 8 haday dhaftood maalinta 9 gaadho doorasho ma sharci ma doorashadaas waxa weeye xilliga loo astiyay inta madaxweyne soo dhaacay soo ku kala dameeyay كانوا حكم قدوية أنت أصلا حوالي وحكم قدوية شخصيا وحن من سنة هاي بدحونه سوى معصم هو أنا وشقي وحف عنا قبطي إنه قبطه دورشة وقت كذي وقت كذي وها بيك ما دبعنا عن إنه وقفت سدد وينه وقصون هذا وحن قتلنا يا إن لحية لحنا كل ولا قبطه يلا إنه هولير سان دبعته ودعن سان بوقدعن سان سقارم
محمود عثمان علولة أو كم تدل يرد مجال هذا بوسا سؤال قبى إن يسود وين يان دورشة قفي عد وحنا وشقي إن مدبدا odayaash dhaqan ka ay soo wadeen saxiixooda in ay ku geeyaan xilibaanka balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyaradu ay laf dhabar u noqdaan sida ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyo liba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka
wallahi waxa la yeeray dhalinyaradu waa fursad ugu weyn ee helaan in dheer laana maxaa dhacay maanta waxa xadornaya waa shacab een oo u tagimaysid ilaa ka bixinayso adiga iyo waxaa loo baahan yahay fikirkaas siyaasadeed in ummada ka yibisid in xisbi gasho xisbi ku qanciso waxa in waxa shacabku doolan karaan maanta jaans fiican haystaan dhalinyarada gabdhaha weelalba waa fursad ugu fiican ee heli kareen een runtiina de waa arin bogaadin mudan waaye xilibanada guraha deegaanka ba xulwaan wada deen soo baxay ba laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badana soo baxnaa dhalinyaraha wax bartay firfircoon durbaha hadda shaqo bilaabay degmadii iyo deegaankii laga doortay oo shaqeynaya saasoo kale waxa rajaynayaa buldaana xilimaana soo bixi doona inay u bataan dhalinyaro gabdhaha wiilala waxa rajaynayaa barnaamijka hadduu ka helo buldaan ka helo ma unfood inay noqon doonto buldaan maamulka ugu fiican soomaaliya
aqoonyahan axmed cabdiraxmaan ismaaciil axmed jadiid oo ka mid a dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay islamarkaana ku sugan magaalada boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee puntland
iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wadahadal isfahan iyo talo loo wadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu watacaala ugu shukrinno nimcada amniga intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur barakac amni darro dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saamaysa sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan
isku soo wada duubo khilaafka doorasho ee puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadlayo khilaafka hareeyay doorashada madaxtinimo ee puntland iyadoo xukuumaddana ay ku adkaysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isisaaran ee qof iyo cod 2024 yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhinaca kale madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiin soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay isimada maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi kula xiriiray waxaana ugu horreyn u weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go-aanka isimada puntland
waa mahadsan tahay walaal colaad horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan dowlada puntland waxaa marjac ahaa inta soo dhexgeli jiray isimada dowrkoodii mar walba ay qaadan jireen ay qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore mar walba cabashada timaado stuurka puntland bayna ku qoranta inay marjac yihiin maaha wax oo shaqada aysanayn dhexa gelayaan maaha shaqadooda dastuuriga weeyaba
marka maxaad isleedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee isimada ay ka hadleen oo aada isleedahay gacanka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddada soo jiray waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsana isleeda
waxaa ugu muhiimsan waxa weye arrinta ay ka hadleen oo ah lamataafaanka oo lama dhaafaanka ahay oo ahayd puntland doorashada waxay dhici jirta January 8 in doorasho waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaanta ay dowladda usoo imaanaysa ahi dimuqrasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna waxay dominayaan citimasigeedii waxay u hiliyeen dimuqrasiyaddii danna waxay u hiliyeen waqtigeeda ku dhacdo ee door shariif ah oo dhexdhexaad ah qolbaabay ku wadci karto ay bidaamiyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimada aqaanaa la furiyo
waa gartay marka xukuumadda hadda jirtaa sayid cabdulaahi denina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo coda la sameeyo oo puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaashu wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
maya walaal waa taa kuu sheegay naga jirsan labadiiba way sixeen aragtan warbixinta kasoo baxday odayaasha waxa weeye doorasho waxa lagu qabto وقتي هذا لو قبته قبته سيدي هوري ما دام أخيرا أنا جاب جاري يعني أي أمي طلع يبي كيان يان يين أنت إيمان دونت وما بدك شو سنة عايشة تاعي أيام مركب دور شو نقبته هذا هو إذا أنا أيشين كذي كقي شنو هذا وأهل ليان الديمقراطية دي أنا جاب بعشرات بشوف كذي اللي قبته أو شنو من مانت أن الجدين نركض أو دم ما نركض كتير تا يد يو مكتب حتيري أنا وري سبنا ديلي هذا اللي جاره إيه دورش دي عويله لما روح إيمان يساتين دورد أدم يسوع لكي كم شيء جدي شنو سنة لو بدورتي ما عندك شنو سنة هي ستة وحي كمان كتير إيه كبرتو حدي كمان وين أدورش كبرتو عندك كبرت مالسة هذول دورنا صار لنا تسعيد يو مع الماري عندك استوى دم إيمان يساعي أيه مركب أيه بالشمس ما أم ما ديلا هيسا خصيبة أنا شو جايو
marka ay matagaar la qabto insha Allah arintan waxa hadlay dahay waa aragnimada marka aad fiiriso waxa xal u tahay mushkiladii ka siyaasadeed ee ka tagnayd Puntland
taa ku sheegay waxa xal weeye sababtoo ah mar walba oo iskaqabsan noocaan u yimaado waqtiguna dhamaado laga baqo han inta kali oo markaas maadaama haddii tii ka dhacayo suushin ka fadhi in ay fulinta qaxanayaan oo ay ku toogteeyaan reen shaqadoodii oo aad aan baarlamaankii كمدة السورية عند كمدة السارية. مركا إيش كانه سارته؟ يعني نقوم كتا مركا. كقولن نرجع وحاء المرة. قالوا وعشرين سبعة لا تنبأ سوتيني كان سين الجارين. وأنا وحاء سوتو حوالي أيهو وجبت سياسي المرة اسم المرة. دم سياسي من المرة. على من المرة. تبقى كلام حوالي مجتمع اسم المرة ويهين أي بدالان بقصرب عن كهذا يشدو. وطبعا شو لا يعني وقت جاي يخلكو بأنك كوها بونا ولا نعروه لنايا شبهه لنايا درسوه لنايا إيه أنا كان هذين يوم أتبع تيني
لنا عكلا دولة بنتلانا يا وحي صوص عرتي قرال أي وجوابي سي قانا دا اسم دا دولة بنتلان يدو احترام إسا كلا رأي دوانانته يدو دولة كسر إسان هنانك الديمقراطيكا وحاك قوان إن إيدي ستو تلوين كأوه لنايا هرومركا iyo kamar dhalinta hanaanka dimuqraadiga iyo doorashooyinka loo madlan yahay ee hal qof iyo cod ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaa soo jeedinaysa Zahra Ciidlanuur.
waa wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegayno dalka Turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda haatan ee Turkiga. Taariikhda casriga ah ee Turkigu waxay bilaabantay sanadkii 1923kii oo haatan laga joogo 100 sanadood, balse waxaa jirtay dawladdii Cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 oo sanadood ka talinaysay meelo badan oo ka mid ah dunida. Magaalada Istanbulna ay xarun u ahayd, Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee Turkiga.
Dawladda Turkigu asalkeedii waxaa loo oran jiray khilaafaddii Cusmaaniyadda oo ahayd khilaafadii ugu dambeysay ee Islaamka xukunta, oo ahaydna khilaafad aada u raagtay muddo lix qarni ah amba 600 sano adduunka Islaamka xukuntay. Xuduuddeeduna ay Austria gaadhay dhinaca Yurub, ilaa Jaynaha dhinaca Aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo Yurubna Ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa Afrika geeskeeda Afrika, Waqooyiga Afrika, bartamaha Afrika, ilaa intaas oo dhan dowlad ka talinaysay inay ahayd, kulna way fidaysay, kulna way soo gaabinaysay. Laakiin 600 oo sano ayay dowlad wey lahayd. Dowladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dowlad aad u Italiya dhinaca dhaqaalaha, dhinaca cilmiga iyo dhinacyaal fara badan, inkastoo weli hadda ciidan ahaan isku xoog qadray. Arrintaas waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jirciyaan, ay gudaha ka jirciyaan, wax badan bayna ka qabteen gudaha. Marka dagaalkii lasoo gaaray koowaad adduunka, waadii ogaayo laba loo kala baxay bay ahayd. Dadka u taliya wadanka Cusmaaniyadda waxay u kala baxeen saddex qolo. Ciidamada Turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la garab joogsado wadanka Jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda Turkiga. Qolo labaad waxaa shacabiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaal kaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado, maxaa yeelay dhaqaalaha ahaan iyo ciidan ahaan baba kartii loo male in dagaal la galo Yurub oo dhan laga hortagayo marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha waxa dhibaato ka jira bay qabeen ee dadka aqooyahanka ah oo inta badan waqtiga Yurub wax ku soo bartay gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska waxay qabeen in la isgarab taago Ingiriiska iyo Faransiiska marka dagaalkaasi yaa ku dhamaaday ciidanka raayilgoogii oo Jarmalka la isgarab taagay arrintaasi marka waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii ka soo horjeeday oo iyakuna ahaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo wadaladii kale la socday waxay keentay markaas in la yiraahdo dowladda Turkiga hal la xadeeyo oo heshiis baa la galay heshiiskaas oo ahaa heshiiskii loo bixiyey heshiiskii Lausanne
heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24kii bishii July sanadkii 1932 waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyay taasi oo lagu gorfeeyay go'aanka Masiriya oo gabi ahaanba bedelay xariirada dalka Turkiga ee xilligaasi sidoo kale heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxad leh ku yeeshay siyaasadda dhaqaalaha diinta nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga waa kan markale Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir
Ingiriiska Irlanda Arland, Faransiiska, Ruushka iyo Talyaaniga ayagu ay dhinac ahaayeen dhinaca kalena ay Turkigu ahayd wuxuu ku dhamaaday marka dowladda Ingiriiska soo qortay inta badan shuruudii meesha uu kala saxday shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmaysay shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa dowladda Cusmaaniyadana kuleh marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa in la tuuro ayaa ku jiray in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowladda dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo xoolahoogiina in la wada qaato in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo almaani ah in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba in laga soo qaado meesha ciriiriga badiiqa la dhacda Bosfoor ee badda madow iyo badda Marmara isku xidha in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ayn u lahayn Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duuyaha maraya marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay lugaha qabtay joojiyey kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Aasiya oo dhan iyo Yurub oo dhan wixii dowlad Islaam ah hoosimanayay oo dhan ayaa la qaybtamay
dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyay oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaaraan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatanka jira dalka Turkiga waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Soomiyad oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara.
Waqtigaas hadda Turku hogaminayay ama aasaasaha jamhuuriyadda hogaminayay 1923 ilaa 1938 waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sida caalamka uu mid noqon lahayd. Dowladaha caalamka waqtiga kusoo biiray League of Nations-ki ayaa waqtiga jiray United Nations-ka khatam buu ahaa. Sidoo kale sidii dowladda rukumadeedii iyo institution-keedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray oo aslan caalamka oo dhan markaa kusoo biirtay institutions cusub oo kusoo biiray ahayd intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1933-kii xukunkiisa markaa kusoo dhamaado waddanka waxaa saameeyay dibrashankii caalamka ka dhacay ama hoos u dhici dhaqaale caalamku saameeyay baa sidoo kale Turkiga saameeyay wuxuu noqday dowlad hal xisbi kaliya tahay uu maamulayo waxaa dhacay markaa dadkii inay sidaasi ku sii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisa noloshiisa hoos u dhacdo sida awgeed waxaa la go'aansaday in la sameeyo doorashooyin halkaasuu kusoo baxay Cadnaan Madaris ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay si xoran loo doorto waqtigaasi muddo yar kadib lixdankii ayaa inqilaab dhacay oo inqilaabkii ugu horreeyey markaasi dowlad lasoo doorto Turkiga lagu inqilaabo ra-iisul wasaarihii baa la deldelay xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray 1906 ilaa 1908-kaas sanadoodna waxa la oran karaa waa 20 sanadood ee inqilaabka marka ay ka hadleen state building-ka dowladda Turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda xilligaas 20-kaas sanadood waddanku inqilaab iyo askari iyo isu duudin military uu ku jiray wixii ka dambeeyay 1908-kii laga soo gaaray ilaa iyo 19-kii 12-kii sanadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorashadoonka iyo in xisbiga la furto iyo in isbedel la sameeyo. Markaas haddana waxaa soo baxay xisbiga cusub oo hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddana kasoo qaadno Najmuddin Arbakan. Muddo yar kadib 1997 ayaa haddana isagana inqilaab la oran karo waa inqilaab fudud ayuu ahaa oo aan dhiig ku daadan lagu sameeyey. Dowladdiisaba lagu khasbay inay xiseyn garayso ama ay iscasisho. 1992 ayaa waxaa waddanka Turkiga bilaabmay xaaladan cusub haatan uu ku jiro ee dimuqraadiyadda cusub. waxaa soo baxay xisbigan AK Partiga ama AK Partiga loo yaqaano ee uu hogaaminayay Recep Tayyip Erdogan. ilaa iyo waqtigaas, ilaa iyo maanta aynu joogno, xisbigaas ayaa markaasi waddanka ka talinaya. waxaana lagu tilmaamaa doorashada saddexaad ama dimuqraadiyadda ugu ballaaran ee caalamka ee saddexaad, taas oo doorashadii u dambeysay 93% bulshada Turkiga ay ka qayb qaateen doorashadii ee waddanka ka dhacday. marxaladahaas ay soo wada mareen, haatan waxa la odhan karaa waa dowlad isu bedelaysa inay ka baxdo nidaamkii hore ee caskariga ahaa, dhidibada u taagto nidaamka doorashada adag, dastuurka la bedelo, kabacdi markaasi waddanku uu wareego qarniga cusub ee Turkiga.
Aasaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga Mustafa Kemal Ataturk, magaca aabihii wuxuu ahaa Cali Riisa Afendi, hooyadiina Subeyda Xaniin, balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxay ahaayeen kuwa isaga loo bixiyey. marka laga yimaado Mustafa oo waalidiintiisu u bixiyeen, Kemal waxa uu bixiyey macallinkiisa, halka Ataturkina ay macno ahaan noqonayso aabihii Turkiga. aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shaqsiyadiisa iyo doorka hogaamintiisa.
Mustafa Kemal Ataturk wuxuu ahaa nin maaragtay kamid ah ciidamada dowladda, wuxuuna ahaa nin aad looga jecel yahay waddanka dhexdiisa, xoog baa looga jeclaa. Mustafa Kemal Ataturk wuxuu dhashay 1883-dii, wuxuuna geeriyooday 1838-dii, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga, wuxuuna ahaa ninkii hogaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee waddaniga ah, wuxuuna ahaan jiray hogaamiyihii ciidanka Turkiga, nin hogaamiye ahaa oo aad loo jecel yahay, dagaalo fara badan la galay, guulo fara badan la soo wayay dowladda sii burburaysa. laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa. ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkiga ah iyo dadka kale ee Turkiga ahayn, waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyey dowladda Turkiga, ka badbaadiyey inay taariikhda ka baxdo ay burburto. maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood sidii Ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa, kadibna intan jirtay ee Turkiga loo yaqaana la qaybin lahaa, waxaana lasoo saari lahaa in yar oo Turkiya oo bartamaha ku taala Anatol, intaasaa dowlad laga dhigi lahaa, inta kalena waa lasii qaybin lahaa. marka isaga intan xadhiba isagaa badbaadiyey bay qabaan. cilmaaniyada uu qaatay buu ku badbaadiyey baa la dhahdaa. marka qoladaasi waa qolo. qolada labaadii waa qolooyinka diinka, waxay qabaan inuu ahaa nin asalkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima maaha, wuu qarinayaa, wuxuu ahaa dad kaleeto, wuxuu ku jiri jiray ururada maasoon oo lasoo shaqeeyey, magaciisa waa lasoo dhisay, waa lasoo weydeeyey, kadibna waxaa loo sameeyey jamciyada dhacdo jamciya ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey. marka Turkigu markuu saa qaatay wuxuu mamnuucay wax kasti oo islaamnimo dadka tusaya. waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin, hataa wadanada islaamka ee cilmaaniga noqday ka dhicin, waxaa kamid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad oran jiray darbuush oo ay xidhan jireen Turkiga oo lagu yaqaan dadka Turkiga in la mamnuuco. wuxuu mamnuucay xijaabka, xijaabku suu dooni ha noqdo, hataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saaray wuu mamnuucay. wuxuu mamnuucay luqadda carabiga ah, wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqadda carabiga ah oo qur-aankii lagu akhriyo af carabi oo afkale aan lagu akhrin karin sida diintu sheegtay u mamnuucay. wuxuu mamnuucay in af carabi lagu aadaamo oo af Turki ayaa lagu aadaami jiray muddo fara badan. wuxuu mamnuucay in ciidanka uu galo qof tukanaya salaad tukanaya ayuu mamnuucay. wuxuu mamnuucay in aan wasaaradda tacliinta lagu hadal qaadin magaca Ilaahay ama magaca aakhiro wax dhacda la hadal qaadin. wuxuu mamnuucay in aanan dowladda Turkigu ayna ka mid ahayn caalamka Islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka ay soo saaray mana waxa la leeyahay aqrisiin islaam ah leenahay oo mamnuucay marka arrimahaas oo dhan uu sameeyey marka dadka muslimiintu waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabarka ka jeliyay dowladii cismaaliyada iyo hawiyadii identitygii ahaantii dowladda ninka burburiyey oo dowladda ka dhigay bil ahwiya taariikhiya wax taariikh inay lahayn oo ay kasoo bilaabatay taariikhdeedu 1923 markii isagu uu madaxweynaha noqday marka laakiinse dadka dhadhaxaadka ah waxay u arkaan inuu wax badanna qabtay dhinaca maaragtay dowladnimada iyo jumhuuriyaddan la asaasay ee labaad amba jumhuuriyadda turkiya in isagu uu asaasay iyay u arkaan waxaa jira dhowr nin oo la weyneeyo oo wadanka turkiga loo arka dad culus marka ataturk lama dhaafi karo maxaa yeelay number one wuxuu leeyahay dad aada u fara badan iyo dadka aqoonyahanka fanaaniinta dad fara badan arrinta labaad waxaa loo arkaa inuu badbaadiyey jiritaanka turkiga ayaa loo arkaa saabayna isugu waafaqsan yihin dad badan aabihii turkiga loo yaqaano
dalka turkigu 100 sano kadib wuxuu filayaa in isbeddel lagu sameeyo waxyaabo badan oo uu xayirayay heshiiskii reer yurub ee 100 sanadood ka hor iyaga oo filaya in heshiiskaasi burayo amaba la baabiinayo halka reer galbeedkuna ay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan waa kan mar kale sheekh bashiir
umurada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin wax ku qornaa oo in heshiiskaasi uu dhammaanayo ma jirto khuburada turkiga iyo adduunka islaamkuna waxay aaminsan yihiin inuu dhammaanayo 2023 boqolkiisanaalkaas ku dhammaanaya laakiin dadka qaanuunka diraaseeya ee u diraaseeya qaanuunku wuxuu leeyahay 2 shay waxaa la dhahdaa qaanuunka waa waxa qoran iyo waxa qorneyn ee laga fahmo ruuxda qaanuunka nafta qaanuunka maxaa ka dambeeya qaanuunka falsafada qaanuunka wuxuu leeyahay waxa qoran waa naqaanaa laakiin waxa aan qorneyn baana saxiiqaha maxaa yeelay heshiiska naftiisa waxaa lala galay shiinaha Hong Kong markay gaadhay waqtigeedii waa loo soo ceshay Ingiriiska waxaan jiraa chinaha Hong Kong waa ognahay maanta in Hong Kong shuruud bayna kusoo noqotay shuruudda kusoo noqotay waxa uu kamid a inaa dimuqraadiyadana laga faragelin inaa maaragtay raasamaaliyadda ama waxa loo yaqaano suuqa furfurana aan faraan la gelin inaa arrintaasi ay saa tahay oo ay dhammaanayso 1999 laakiin dowladda Turkiyu laba sinooroodbay samaysay sinaarooyaaga laba maaragtay kasoo qaad bay samaysay haddii wiil kasho inay soo ceshato soo ceshanaysaa dhihir geli weydana waxay sameeyeen inay jeexaan had kale oo sida kanaalka Swiss oo kale kanaal ila jeexo badda madow iyo badda marmara isku xidhaya oo cusub oo boqolaal maaragtay milyar ay ku baxayaan ama milyaar ay ku baxayaan bilyano taas baa la wadaa dagaal wiil maana ka socday oo dadka gudaha jooga cilmaaniintu ay dadanayeen laakiin isaga way ka tagnay waana la bilaabay markuu kaasi dhammaado waxa weeyaan badan halkan baa lasoo mari doonaa maraakiibta waana meel cusub ay dowladda turkigu samaysatay xuduuddeedii bayna ka samaysatay waxayna ku qasbi doontaa inay xagga soo maraan si loogaa qaado cashuuraha marka siday doon maxaa noqotay labada way ku tala gashay inay ka qaaday laakiin ayna kasoo noqonayn dowladdu waxa weeyaan inay baadho waxa loo yaqaano gaaska iyo batroolka waxayna la samaysatay xuduudo cusub liibiya la samaysatay masar bay la wadaa waxaa dagaal weyn ka socdaa Greega iyo Israa'el dhinaca kale waxay samaysan kartaa xuduudo kale marka xuduudaha waxa loo sameynaya wax kale ma waa baadhista gaaska weeyaan wuxuuna noqon doonaa si ay dad fara badan qorayaan meesha Erdogan uu ku dhiban doono amba meesha uu ku soo weyn doono guusha ugu weyn ee dadka Turkigu ay sugayaan qarnigan bilaabmay ee ah 1992
inkastoo dalka Turkigu 25-kii sanadood ee ugu dambeeyay uu ku tallaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolojiyadda, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga, haddana waxa sanadahan ugu dambeeyay saameeyay sicir bararka badi dunida hareeyay. Geesta kalena Turkiga waxaa lagu tiriyaa wadamada kaalmaha hore kaga jira xadhigga saxaafadda iyo xorriyadda qowlka. Guud ahaan dhageystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Galab wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Seneb Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maalmihii lasoo dhaafay colaad beeleedyo ayaa kusoo noqnoqday qaybo ka tirsan gobollada dalka, gaar ahaan tii dhowaan ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, xilli howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu dalka ka socdo. Haddaba dagaal beeleedyada ka jira gobollada dalka qaarkood saameyn ma ku yeelanayaa howlgalka socda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Walaal Seeni boo ku salaamayaa adiga iyo Dr. Saaq. Aniga waxaan qabaa inaysan waxba aysan ka dhibaynin, waayo qorshe laga shaqeeyo oo lasoo abaabulo shabaab kusoo abaabulo ayaa beelooyinkan ay isku direen. Taa ujeedkeedu ahaa inuu howlgalka socda la joojiyo, laakiin nasiib wanaag waa lagu guuleystay in la joojiyo dagaalka beeleedka. Ciidamada ayaa labada dhinac la dhexdhigay, hubkii waa laga qaaday, xasilooni fiican ayaa lagu soo rogay. Dagaalkani la dagaalay shabaabkan meeshii uu kasii socdaa. Nimankana falcaariga wax walbay kaashanayaan, hadday beelooyinka isku dirayaan, hadday rabaan si alla siday kusii joogi lahaayeen ayay ka shaqeynayaan. Laakiin Ilaah baa mahadleh in dagaalka la joojiyey, qorshihii uu socdayna hore usii socday dagaalkii guud oo lala dagaalayay nimanka qawaarijka ah. Insha allah waxaa rajeynayaa in mar dhow guulihii oo Soomaaliya nadiif oo qabaarijka nadiif inaan arki doono. Dowladda uu hogaamiyey Xasan Sheekh Maxamuud runtii aad iyo aad ayay loogu guuleystay qorshahan uu socdaa. Labada dhinacna runtii hadda waa xaweeyaan nabad ayaa lasoo dhexday.
Sheekh Isxaaq, colaad beeleedyada soo noqnoqday ee ka jira qaybo ka tirsan dalka, gaar ahaan mid hadda ka taagan Shabeelada Dhexe, ma saameynaya howlgalka guud ahaan wadanka ka socda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal Seenabey, anaga sheegaysa ahaan waxaan qabaa maadaama lagula jiro khawaarijka dagaal lagula jiro, aada ogtihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya dhammaan ay u istaageen sidii dalkan loogu xoreyn lahaa nimankan khawaarijta ah. Waa nasiib daro marka haddii mar shacabagii dowladdii garab istaagay oo laga xoreynahayo ayagii laga xoreynahay nimankan khawaarijta ay hadda ayaga isku laabteen oo ay isdilahayaan arrinkaas. Marka waxay keenaysaa gabad la dagaalanka lagula jiray bay keenaysaa, maxaa yeelay dowladdii waxay ku mashquulaysaa marka dambe in dadkaas ay dhaxgasho juhdi badan ay ku bixido. Marka taas waxaan leeyahay waa arrin loo dul qaadan karin waaye. Shacabka Soomaaliyeed waa inay joojiyaan arrimahaas aan leenahay insha allah.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Dr. Mukhtar, waad dhegaysanaysaa. Sheekh Isxaaq waxa uu ku doodayaa in colaad beeleedyada soo noqnoqday, gaar ahaan midda ka dhacday Shabeelada Dhexe, inay caqabad ku tahay saameynna ku yeelanaysa guud ahaan howlgalka socda. Adigana waxaad qabtaa inaanay saameyn ku yeelanaynin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Xuseen walaal, Sheekh Isxaaq waan salaamayaa. Marka hore, midda labaad waxaan rabaa inaan xusuusiyo Sheekh Isxaaq in marnaba aysan loo joojinaynin haddii soo qabaarijka soo abaabulaan in beelo isku dhacaan si lagu mashquulo beelooyinkaas ayagana nafis ay ku helaan. Qorshahan horaan loogu shaqeeyey, horaan loogu digay, horaan loo ogaa wax walba dhici doono, balan B iyo balan C iyo balan D baa diyaarsan, xukuumaddu diyaarsan. Arrinkan halkeeda waa la sameeyey, wixii kaloo imaan doonna meel buu yaalla qorshaha oo liiska uu ku jiraa. Waxaan leeyahay bareg looma joojinayo. Maanta labada beelood isdagaaleen ayagoo nabad ayaa meeshoodii dhex joogaan, hubka laga qaaday, ciidan la dhigay. Dagaalkiina hore uu kasii socdo qabaarijka la eriyanayo ilaa iyo meel walba lasii galayo, la duqeynayo cir iyo dhul intaba. Mar dhan waxaa rajeynayaa in lasoo afjari doono. Beelahan keliya maaha, waxaa laga yaabaa xataa beelooyin kale inay soo abaabulaan. Waxaa laga yaabaa xataa dad kale inay kiciyaan bulshada. Tusaale hadda hadda kaaga soo qaado, Galmudug ayaa waxaa laga dilay laba muxtaramiin ganacsato ah. Markii la baar gadaal laga baaranay, waxaa lasoo ogaaday in nimankii qabaarijka ay gadaal kasoo riixay ay doonayaan labo beel kale inay xaggana isku sii dhacaan. Waxaan wax la wada ogayaa weeye oo qorshe diyaarsan, waxaana wax kasii weyn ayaa miiska saaran oo diyaar garow ah in qorshahaas uu si fiican ku soconayo, qabaarijna la dagaalayo, bareegna loo joojinaynin. Dadka niyadda ku haya in dib u dhac imaanayo, waxaan u sheegay inuusan dib dhac imaanaynin. Qabaarij meel alla meeshay ku jiraan la ugaarsanaya, lana soo afjaray mar dhow. حسين أبو الله الشيخ إسحاق وان سلامي يا مركو هرم مد اللغات محاربا أنا حسوسي الشيخ إسحاق إن مرنبا إسن لو جوجينين إن هدي سوق مريجكي سوء بابولان إن بيلا إسخد عان سي لغو مشغول بيلوين كاسا أين نفس إكو هران قرشان هران لغو شقي هران لغو دي هران لغو وحول بدعي دونو بلان بي بلان سي بلان دي بات ديارسن حكومة ديارسن إن أرن كان halkii waa la sameeyay wixii kale imaan doono meel buu yaala oo qorshe ah oo liiska uu ku jira waxa la yahay bareeg looma joojinayo maanta labada beelood istagaaleen ayagoo nabad ayaa beeshoodi dhex joogaan hubka laga qaaday ciidan la xadhigay dagaalkiina hore uu ka sii socdo qabaarij la eriyanayo ilaa iyo meel walba la sii galayo la duqeynayo ciriga dhul intaba murdan waxa rajaynayaa in la soo afjari doono beelahan kaliya maaha waxa laga yaabaa xataa beelooyin kale inay soo abaabulaan waxa laga yaabaa xataa dad kale inay kiciyaan bulshada tusaale ahaan kaaga soo qaado kelmudug ayaa waxa laga dilay laba muxtaramiin ganacsato ah markii la baar gadaal laga baarinay waxa la soo ogaaday in nimankii qabaarijka ee gadaal ka soo riixay ay doonayaan laba beel kale inay xaggan isku sii dhacaan waxaan wax la wada ogeyaa weeye oo qorshe diyaarsan waxaana wax kasii weyn ayaa miiska saaran oo diyaar garow ah in qorshahaas uu si fiican ku soconayo qabaarijkana la dagaalay breegna loo joojinaynin dadka niyadda ku haya in dib u dhac imaanayo waxaan u sheegay inuusan dib dhac imaanaynin qabaarij meel alla meeshay ku jiraan la ugaarsanaya lana soo afjaray mar dhow
sanabe waxaan arkaa maadaama saan hore u sheegay dagaal lagula jiro qawaarijtu marka shacabigii maanta dowladda garab istaagtay oo kacdoonka ku jiray oo la dagaalamahay nimanka iga in maanta iga isku laabtaan arrin qaabdaran weeye dowladdii marka waxaa dhacaysa marka haddii ayaga ay dagaalka sii socdo in dowladdii ay ku mashquusho marka arrinkaasi arrin oo ma aha loo dulqaadan karo shacabiga soomaaliyeed waxaan leenahay habadda hala joojiyo idinkaas ku noqonayn nimankana khawaarij sidii deedan kaga xoreyn lahaa ee dowladdiina soomaaliyeed ay u diyaargarowday diyaar u tahay inaad iska daysaan arrimahaasi ilaahay aad ka cabsataan dowladda garab istaagtaan habadda idinkaa isku riisa inaad ku ridaan khawaarijta sidaasaa maradi rabaa inaan sheego haddii ilaahay iraado maxaa yeelay horumarka ii dowladnimada sidaasay ku jirtaa marka insha allahu sidaas aan rabaa inaan ku dardaarmo hadii ilaahay iraado
haye mukhtaar
Seynab walaal waxaan rabaa saaxiibkii Sheekh Isxaaq inaan u sheego mar hadduu dagaal yimaado qorshe kastana way imaanayaan balaan ayaa soo dhex galaya qorshaha horaa saasoo kale ee loo abaabulay beelooyin laysku diray madax laysku galshay la rabay inuu dib u dhac ku yimaado howlgalka baaxsan oo socda uu madaxweynaha hogaaminayo tiina waa laga heshiiyey qorshahaas uu diyaarsan yahay waa horaa loo xaliyey haddaa la xaliyey beriyaa la xalinayaa mid xigtana waxa weeyaan waxaa soo noqnoqday oo soona noqday oo soona noqonaya oo mar walba ku noqonaya waxa weeyaan nafal caariga nimankan caadaystay manaxayaasha ee oo runtii khawaarijka ah meel yar ayay kusoo xareen ayagoo dhan xamar waa tan laga nadiifiyey ujeedka wuu socdaa gobollo badana la xoreeyey gacanta dowladda ay ku haysaa inta yar hartana hadeertaan waa loo sii socdaa loosoo afjarayaa taa micnaheeda ma aha hadday laba beel isku dhacaan in dib u dhac imaanay wax imaanay ma jiro dagaalka foosh xumay ayaan dhibid abaabuleyna guryaha layska guwa caruurta layska dilayo dhibaatooyin badan ay sameeyeen waxaasoo dhan waxa wax ka dambeey waa la ogaa hadda ayaa daraato waa tii laba odayaal oo qorshe la sameeyey rabeen inay marka ciyaan dadka isku madax geliyaan waxaas dhan waa la wada ogyahay waxaan rajeynayaa runtii hogaanka wanaagsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu hogaaminayo qorshaha uu wado runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddaynu nahay bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii waxaan leeyahay hadda allaha u sugnaato in soomaaliya xor ah oo heshiis ah caalamkana wax la qaanqaadayo shabaab dambena aan lagu soo sheegin insha allah taasaan rajeynayaa
Isxaaq waad la socotaa dowladda soomaaliya ciidamo ay kala dhex dhigtay maleeshiya beeladadii ku dagaalamaya shabeellada dhexe arintan colaada beelaha oo soo noqnoqotay maxaad xalkeeda u aragtaa adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
bismillaahi raxmaani raxiim saynabay dagaalka ka socdo galgaduud shacabkii Soomaaliyeed ay hadda xabada isku hidaayeen oo isleynayaan arrankaas arrin laga xumaado waay. Marka hore waxay caqabad ku noqonaysaa marka la dagaalankii lagu jiray khawaarijta, maxaa yeelay Soomaalida waa naqaanaa hadday qabiil qabiil ay isu dirilaan waa isku amaamahayaan, nin walba yaa laga reynin yaa laga aboodbodiinin ayay leeyihiin. Marka arrankaas marka arang oo marka la dagaalankii lagu jiray khawaarijta caqabad ku noqonahay ayaa ayan qaba aniga, maxaa yeelay dowladda waxay ku khasbinaanaysaa inay dadkaas ay dhexgasho ay kala celiso, way ku mashquulaysaa wadahadal iyo nabad bay furaysaa ummaddii. Intaas marka dibadhaa ayaa imaan kara, sidaasaan u leeyahay ma ahan khawaarij. Dowladda inay juhdi ku bixinaysa dagaalka juhdi ku bixinaysa waa loog yahay, laakiin arrintan aad baan ugu xunahay insha allah. Marka waxaan leenahay dagaalka la joojiyo, xabad halma keentaan leenahay. Marka intaas rabaa inaan kula dardaarmo dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay ha ka cajisiinin la dagaalankii lagula jiray khawaarijta. Marka insha allah sidaasaan rabaa inaan ku tali haddii ilaahay raadi.
Xubantii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abukar iyo Sheikh Isxaaq Xuseen Mursal. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seem Abukar ayaan dhageystayaal soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. Soo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka Weydii waxaa marti ugu ah Dr. Maxamed Aadan oo loo yaqaano Dr. Jabra, waxaana dhakhtarku uu ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta. Barnaamijka waan qabtay goorsii horreysay. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa shubanka iyo nafaqadarada.
Shubanka iyo nafaqadarada waa isla socdaan. Inta badan ilmaha marka ay shumaanna waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah. Waxaan imaanayaa in dhakhto miisaanka cunuga uu micnaha hoos u dhaco. Mar alli marka miisaanka ilmaha hoos u dhacana, ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadarro. Haddaan usoo laabto shubanka iyo nafaqadarada way kala duwan yihiin, inkastoo laba nafaktar oo wada socda ay yihiin. Shubanka wax shuban maxaa la lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama valamkeedu uu badan yahay uu dhigo 3 jeer iyo wax ka badan, wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca. Waxaana keena jeermisyo ilmaha aragta kala duwan sida bakteriya, virus, parasite iyo kuwa kale. Sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku shumawis, waxa Soomaaliga aan ku dhahno, ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay yeermis ku dhasheen. Shubanka waa cudurada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamkaba aad muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar 5 sano ku keena dhimashada. Waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ay ku faafaa. Haba u badnaato biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunnada qabowday, waxaana sal u ah nadaafadda guud iyo nadaafadda shaqsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda. Inta badan haddaan usoo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay, inta badan si gaar ah ilmaha 5 sano ka yar. Waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen. Sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid ah matag, calool xanuun, shuban badan, qofkii oo durbaba soo dhaca. Haddii ilmaha uu shumo dhowr jeer, waalidka waxaa u fiican in uu xarun caafimaad ama uu dhakhtar la degdego. Waa khatar waaye, ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada. Hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta. Shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan. Waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 milyan ilaa 2 milyan oo qof dunida. marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira. Haddaan u soo laabto su-aashii aa ku furatay oo aheyd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada, haa baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka, waxayna ka siman yihiin in jirka waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii labadoodana waxa ay keenaan waxa loo yaqaano nutrientskii ama fluidskii jirka oo luma. Saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa. Inta badanna 75% ilmaha nafaqadarada waxay ay qabaan shuban ayay qabaan. Wacyiga iyo bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara. Saan ugu nahay magaalada Kismaayo shubanka aad uga jiraa, inkastoo shubanka laftigiisa loo kala qaado dhowr nooc, shuban biyood markuu noqdo oo kale waxaa soo hoosgeli kara koleero, soo hoosgeli kara marka kategoriga shuban marka la dhaho iyo shuban biyood labay kala noqonayaan. Marka bulshada iyo dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda.
Markana waa su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Ibraahim Xuseen. Doktorka waxaan weydiinayaa mar walba maxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka annagoo aragnaba sanad walbaba xiliyada ama kuleelaha oo kaleeto ama cimilada isbedesho kale mar walba waa u soo laabtaa, waana cudur yacni soomaalida inteeda badanba aan ku cusbeen marka loo eego xiliyada ee kuleelaha dad badanna waa u geeriyoodaan. Marka doktore, ma la xakameyn karaa cudurkani ama xiliyada kuleelaha kale ka hortag ahaan ma laga sameyn karaa?
Haa, Ibraahim Xuseen, waa mahadsan tahay. Waa runta cudurkan bulshada Kismaayo uu kusoo laablaabtaa, waana dad badan u dhintaan khaas ahaan caruurta. Sidii loogu hortagi karo waxaa waaye in la helo biyo nadiifa oo la cabo, in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican, sidii loo helo khaas ahaan dadka IDPska, saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan, ilmaha 6 bilood ka yar in la siiyo naasnuujin exclusive ah inta ugu horeyso 6 bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda, iyo in lagu dadaalo nadaafadda guud iyo midda shaqsi ahaaneed. Haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo waxaa waaye 90% cudurkan waa la xakameyn karaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Aadan oo loo yaqaan Dr. Jabra oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka Nalo Poly Clinic ee ku taala magaalada Kismaayo. Intaa mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgeli. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haddana haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ciidamada Israa'iiliga taangidooda ayaa maanta oo Khamiisa waxay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Qasa, balse waxaa iska caabin xoog leh ay kala kulmeen Xamaas oo isticmaalaya madaafiic iyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo kaga imaanayay godo dhulka hoostiisa mara, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiintana ay korortay, duqeyntuna ay socoto ku dhowaad 4 toddobaad. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku waratay in dagaalka la sheegay inuu kusoo wajahayay halka ugu weyn ee dadka ku nool Amerika Gaza ee waqooyiga, halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda Hamas. Israa'iil ayaa dadka ka codsatay in ay isaga baxaan aagga Gaza, iyada oo wacad ku martay in gebi ahaanba ay cagta mari doonto ururka Hamas. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubka uu hogaamin doono wafdiga wadaxaajoodyada nuklearka ee Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin magaca mas-uulkaasi. Sida qorshayaashu ay xusayaan, labada dhinacba ay isla garteen. Sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in labada wadan ay yeelan doonaan wada hadal, isla markaasina isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. xuduudda waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan ayaa waxaa buux dhaafiyey kumanaan dad iyagu doonaya inay u gudbaan Afghanistan oo reer Afghanistan maanta oo Khamiis ah, maalin kadib markii muddadii ay dhammaatay dowladdu ay u qabatay dadka aan sharciga lahayn ee ajaanibta ah inay isaga baxaan dalkaasi ama ay wajihi doonaan cayrin. Maamulka Pakistan ayaa waxa uu bilaabay in ay qabqabtaan dadka sharci la'aanta ajnabiga ah oo u badan Afghanistaniyiin saacado ka hor arbacadii shalay oo ahayd maalintii kama dambaysta. In ka badan 1 million oo Afghanistaniyiin ayaa laga yaabaa inay ka baxaan dalkaasi ama ay la kulmaan xarig iyo ceyrin qasab ah. Dowladda Pakistan ayaa soo rogtay amarka bixitaanka kama dambaysta muddo hadda laga joogo bil. Talabaanka maamula Afghanistan oo iyagu u xusul duubaya sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dadkaasi ayaa waxay sheegeen inay u diyaariyeen xiriir ku meel gaar ah, ayna siinayaan cunto iyo dawo, balse hay-adaha gargaarka ayaa ka warbixiyay xaaladda daran ee dadkaasi ee xadka. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Haatan ku soo dhawaada heestan.
واحد متشاق ورست مكذا مركل حور العيل لمود بيهاي قلبي قوم ربي ما ربي مشقول كون قوي كون قوي ويا حبلوه كاود مسير وديك امر لي كرم ولد يمين كسو حكتيو متى كالوا لوا ويا حبلوه كاود مسير وديك امر لي كرم ولد يمين كسو حكتيو متى كالوا لوا indigi murqur ku yirmeen sada kamarmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bla mehsawa indigi murqur ku yirmeen sada kamarmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bla mehsawa تيين ديا حمودي افتيكم صاحي مركل ارتدا اصبح نورا نورا امان مدندا مدندا او احد متيين ديا حمودي افتيكم صاحي مركل ارتدا اصبح نورا نورا امان مدندا مدندا يا اخلاق مو قفر حول يا حبل معان مو لقود شي مرني قام قالوا الى تعني وفي يا اخلاق مو قفر حول يا حبل معان مو لقود شي مرني قام قالوا الى تعني وفي
heestaasi ammaan iga muddida uu qaaday dayaxdal nuurshi waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. intaan dhegeystaal mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daandurooyo dule nabadgelyo